វាប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់ហើយយើងទៅជន់ខ្ពស់យើងខ្លាចថាអោធ្លាក់ឬក៏មានស្អីធ្លាក់មកវាដូចជាហោក្រែនស្ទូចដៃចឹងចាទាំងបាច់ទាំងបាច់អាហ្នឹងវាប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាអូនហោជួនកាលយើងធ្វើការនៅក្រោមជួនកាលគេវាយពុំវាយអីឬក៏គេចងសសចងអីឬក៏មានទីបមានអីទល់ធ្លាក់មកដោយយកតាហេតុមួយដែលយើងមិនអាចដឹងច្រើនណាអូនវាបើការនិយាយទៅវាច្រើនយើងចងដៃចងអីទៅយើងលីដៃលីអីទៅជួនកាលអាចឆ្លេបមួយមួយវាមានប្រឡោះវាមកទឹកទៅពីទឹកជួនអាចវាអាចទៅផុងដួលទៅប៉ះដៃចឹងទៅក៏វាមានដែរ
នេះជាការរៀបរាប់ពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលអះអាងថាធ្វើការផ្នែកចងដៃនៅការដ្ឋានសំណង់មួយកន្លែងស្ថិតនៅសង្កាត់ទឹកថ្លាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ថាមានអាយុ30ឆ្នាំនិងមានប្រភពកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនោះអ្នកស្រីស៊ូនស្រីយ៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីបានធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់នេះរយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយដោយទទួលបានប្រាក់កម្រៃចន្លោះពី 16,000 ទៅ 20,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃនិយាយបណ្ដើរផ្នែកសម្លឹងទៅមើលកន្លែងធ្វើការទាំងទឹកមុខស្រពោនស្ត្រីមានសម្បុរខ្មៅស្រគាំនិងសក់វែងរូបនេះបានរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីតែងតែឡើងចងដៃនៅទីខ្ពស់ក្នុងការដ្ឋានសំណង់រាល់ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងគ្រោះថ្នាក់នានាបើទោះបីជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងណាក៏ដោយស្ត្រីរូបនេះអះអាងថាកន្លងមកអ្នកស្រីធ្លាប់ត្រូវបានមុតដែកនៅពេលដែលអ្នកស្រីឡើងចងដែកនៅទីខ្ពស
់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អីទៅតការអត់ទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងយើងលុយប៉ុណ្ណឹងយើងតែមើលខ្លួនយើងអត់បាត់ទេមែនអត់ចាហ្នឹងអត់ខ្វាន់ទេអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យតការណាចាដែលបង្កើតការឋានសំណងទាំងអស់ចង់ឲ្យមានច្បាប់ហ្នឹងដោយក្រុងចាក់ដែរដើម្បីបានជួយកម្មករសំណងយើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាមានគ្រោះថ្នាក់ចុះយើងធម្មតាយើងអត់បានយើងទៅធ្វើការអញ្ចឹងចាបើយើងមានគ្រោះថ្នាក់លុយប៉ុណ្ណឹងយើងមើលខ្លួនយើងមិនខ្វាន់ទេមិនគ្រប់ទេកន្លែងខ្លះក៏ពិបាកទៅកន្លែងខ្លះក៏ស្រួលទៅយើងចាំមកបងចង់បានដូចរោងចក្រអញ្ចឹងហ្មងដើម្បីការពារកម្មករសំណង់មិនថាស្ត្រីមិនថាបុរសឯងចាសូមឲ្យមានបោះសសនឹងអ៊ីនសេរ៉ែនដូចគ្នា
ចេញពីធ្វើការនៅម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់បុរសម្នាក់បានប្រាប់ថាធ្វើការផ្នែកកាត់កញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាពេញហួតបឹងស្នោនៅបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1បុរសរូបនេះរៀបរាប់ថាក្រុមកម្មករសំណង់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នានាខណៈដែលពួកគាត់មិនទទួលបានសម្ភារៈការពារសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់អំឡុងពេលពួកគាត់ធ្វើការនៅទីកន្លែងខ្ពស់និងតខ្សែភ្លើងជាដើមបរិះរូបនេះនិយាយទៀតថានៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជាឆក់ខ្សែភ្លើងធ្លាក់ពីលើអាគារឬក៏ដៃធ្លាក់លើរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតគឺมันមានក្រសួងឬស្ថាប័នណាមួយចុះមកពិនិត្យរកពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករស្លាប់នោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះព័ត៌មានទាំងអស់ដែលកើតឡើងត្រូវបានបំបត្តិចោលទៀតផង
គាត់មិនចែកឲ្យសម្រាប់ជាងបុគ្គលិកនឹងធ្វើការទៅទេគឺគាត់ចែកឲ្យតែគាត់កាត់លុយនឹងដូចជាបើថាមួក2ដុល្លារអាវ1ដុល្លារខ្សែក្រវ៉ាត់ស្បែកជើងនឹងផ្សេងទៀតគេអត់ចែកឲ្យយើងហើយគេអត់កាត់លុយដែរវាមានផលបាកដូចជាយើងឡើងទាឡើងអីឬក៏យើងផ្សាដៃផ្សាអីទៅវាអាចឆក់ខ្សែភ្លើងខ្សែដែលមានតំណមានអីឆ្លងទឹកឆ្លងអីចឹងវាអាចឆក់យើងប្រើតែស្បែកជើងយើងធម្មតាស្បែកជើងនេះខ្ញុំពាក់អញ្ចឹងប្រើស្បែកជើងធម្មតាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងវាអាចគ្រោះថ្នាក់ឆក់អីអញ្ចឹងមានបញ្ហាប៉ុណ្ណឹង
ធ្វើការជាផ្នែកចងដៃផងនិងលីកំបោផងនៅក្នុងការដ្ឋានមួយស្ថិតនៅភូមិអរិខ្សាត់នៅភូមិខាងកើតរាជធានីភ្នំពេញនោះអ្នកស្រីចក់យឿនអាយុ40ឆ្នាំបានអះអាងថាអ្នកស្រីធ្លាប់បានឃើញកម្មករដូចគ្នាបានរងគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់ប៉ុន្តែម្ចាស់ការដ្ឋានមិនទទួលខុសត្រូវនោះឡើយអ្នកស្រីថាម្ចាស់ការដ្ឋានទាំងនោះបានលើកហេតុផលថាកម្មករសំណង់ធ្វើការក្នុងការដ្ឋានគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នក្រៅពីបញ្ហាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការដ្ឋានសំណង់ស្ត្រីសម្បល់ខ្មៅរូបនេះរៀបរាប់ថាគាត់ក៏ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលផងដែរអ្នកស្រីចង់បានការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលដូចជាកម្មករបម្រើការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរផងដែរដែលស្ថិតក្រោមប្រព័ន្ធបេឡាជាតិបបសន្តិសុខសង្គមនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗផ្អែកទៅតាមច្បាប់ការងារ
ក្នុងនាមខ្ញុំជាកម្មករខ្ញុំចង់បានអាច្បាប់ដូចជាយើងមានទោះថ្នាក់ការងារអីចឹងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ចេញជាថ្លៃព្យាបាលឲ្យកម្មករអីចឹងចង់មានអាច្បាប់ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំកម្មករសំណងគាត់ប្រឈមនឹងទោះថ្នាក់ជាច្រើនតែក្រុមហ៊ុនអត់ដែលទទួលស្គាល់ទេទៅព្យាបាលអត់មានគិតប្រាក់ឈ្នួលឲ្យគាត់ទេថែមទាំងថ្លៃព្យាបាលដែលគាត់ដេកព្យាបាលហ្នឹងក៏អត់ចាញ់ជាសហយឲ្យគាត់ដែរនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន
របាយការណ៍របស់ក្រសួងដែនដីបានឲ្យដឹងថាទុនវិនិយោគវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជា បានកើនដល់ 27% នៅក្នុងរយៈពេល10ខែក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងមកពលទំហំវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យមួយនេះបានកើនឡើងដល់ទំហំ 6,267 លានដុល្លារបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទំហំទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់កើនឡើងខ្ពស់បែបនេះបានផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សជាង 200,000 នាក់ក្នុងនោះ 35% គឺជាស្ត្រីរបាយការណ៍ស្ទង់មតិមួយទៅលើគណៈកម្មការសំណង់ជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំមុនបានរកឃើញថាគណៈកម្មការសំណង់ដល់ទៅ 87% ពុំដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈនោះឡើយហើយគណៈកម្មការ 89% ទៀតត្រូវបានជួលឲ្យធ្វើការតាមរយៈកិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់ខណៈដែលគណៈកម្មការត្រឹមតែ 11% ប៉ុណ្ណោះមានកិច្ចសន្យាការងារជាលិខិតអសររបាយការណ៍ដដែលនោះក៏រកឃើញផងដែរថាគណៈកម្មការសំណង់ដល់ទៅជាង 80% ពុំទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូចជាប្រាក់លើកទឹកចិត្តនិងប្រាក់បំណាច់ការងារនោះឡើយនៅពេលពួកគេបញ្ចប់ការងារជាងនេះទៅទៀតគណៈកម្មការសំណង់ជាង 86% បានឆ្លើយតបថាពួកគេមិនដែលទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនោះឡើយខណៈដែលប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយមិនទៀងទាត់គណៈកម្មការសំណង់ 12% ទៀតរាយការណ៍ថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេត្រូវបានកាត់សម្រាប់ថ្លៃដឹកជញ្ជូននិងសម្ភារៈការពារសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហជីពសំណង់និងប្រិយឈើលោកយ៉ាងធីបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការសំណង់ប្រឈមនឹងបញ្ហាធំធំនានាដូចជាបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពដោយប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនោះលោកចន្ទធីបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្កើតច្បាប់សម្រាប់គាំពារដល់ក្រុមគណៈកម្មការសំណង់និងចាត់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យចុះពិនិត្យតាមការដ្ឋានទាំងអស់ដោយលោកថាដើម្បីធានាថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ក្រុមគណៈកម្មការសំណង់នឹងត្រូវបានដោះស្រាយទោះជាយ៉ាងណាក្រុមគណៈកម្មការសំណង់ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យចេញសេចក្តីប្រកាសនឹងបទបញ្ញត្តិមួយដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់ការដ្ឋានឬម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងត្រូវបង់ថ្លៃបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមផងដែរ
បើឲ្យខាងក្រសួងគាត់ចុះមកមើលឲ្យដឹងថាជីវិតកម្មករសំណង់ជួបការលំបាកអញ្ចឹងមែនដើម្បីឲ្យគាត់បានឃើញតល់អញ្ចឹងណាចាកុំឲ្យថាកម្មករសំណង់ត្អូនឬតែសំឡេងតែតាមការពិតស្រួលមិនមែនស្រួលទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់ចុះមកមើលផ្ទាល់ឲ្យគាត់ដឹងដើម្បីឲ្យបានគាត់ឃើញបានគាត់ជួយយើងទាំងអស់គ្នាជាកម្មករនឹង
ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ